Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 2. april, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Crnogorsko tužilaštvo ispituje da li je ministar Suad Numanović koristio službeni auto u privatne svrhe. Tužilaštvo ispituje i navode liste dan o mogućoj zloupotrebi državnih resursa i kupovini glasova u režiji Socijaldemokratske partije. Goran Danilović je zvanično pristupio partiji Miodraga Lekića. U Bosni i Hercegovini podignuta optužnica za zločine nad Srbima na području opštine Livno. Iračke snage proglasile pobjedu nad militantima Islamske države u Tikritu. U potonuću ruskog ribarskog broda poginulo 54 mornara. A u emisiji, između ostalog, poslušajte, Socijaldemokratska partija je oštro demantovala navode o mogućim zloupotrebama državnih resursa u njihovoj režiji, a na postupak koji je tim povodom pokrenulo tužilaštvo, Draginja Vuksanović kaže.
Ono što ja mogu da kažem, obzirom na činjenicu da je Vrhovno državno tužilaštvo pokrenulo radnje u smislu izviđaja, u tom dijelu ne bih ništa komentarisala, osim da ostavimo nadležnim organima da rade svoj posao na način kako oni to smatraju da treba.
I dok u Crnoj Gori sumnjiče jednog ministra da u vrijeme praznika i vikendom koristi službeni automobil u privatne svrhe, u Gornjem Milanovcu gradonačelnik zbog štednje odlučio da proda službeno vozilo.
Opštinska uprava ima automobile i meni ne smeta da putujem automobilima opštinske uprave. Ne vidim da treba svaki lokalni funkcioner da ima svoga vozača i svoje vozilo. Zašto bi to bilo?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako ste i čuli, Vrhovno državno tužilaštvo pokrenulo je izviđaj kako bi utvrdilo da li je ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović počinio krivično djelo jer je prema navodima medija nakon isteka radnog vremena na službenom vozilu stavljao civilne registarske tablice. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković naložio je nadležnom tužilaštvu da ispita sve navode iz tekstova u dnevniku dan o navodnoj zloupotrebi državnih resursa i kupovini glasova u svrhe SDP-a, što su toj partiji najodlučnije demantovali. Već 3 mjeseca traju pregovori specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović i savjetnice ambasade Sjedinjenih Američkih Država oko toga ko i kada će poći preko Atlantika po dokaze u predmetu Telekom. To je juče i potvrđeno iz Vrhovnog državnog tužilaštva, a Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je u januaru dao upute specijalnoj tužiteljki da prihvati poziv Ministarstva pravde SAD-a koji su dobili prije novogodišnjih praznika. Bivši poslanici Demokratskog fronta Miodrag Lekić, Goran Danilović, Zoran Miljanić i Radovan Asanović najvjerovatnije neće moći da formiraju samostalni poslanički klub u Skupštini, saznaje pobjeda nezvanično iz parlamenta, jer će rješenje po njihovom zahtjevu biti isto kao i po prethodnom, kada su svoje poslaničke klubove tražili bivši članovi Pozitivne, a potom i bivši članovi SNP-a. Njima će u klubu nezavisnih poslanika po svemu sudeći morati da se priključe bivši poslanici Demokratskog fronta, jer po poslovniku može postojati samo jedan klub samostalnih poslanika. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužiteljstva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Anabak Zdenka, Jašarević Muarima, zvanog Babo i Velegić Seada, koji se terete da su 1992. i 1993. godine na području opštine Livno počinili zločine nad srpskim stanovništvom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 54 mornara poginuli su, a 15 nestali kada je rano jutros potonuo ribarski brod kod obala Kamčatke 250 km južno od glavnog grada Magadana. Najmanje 14 osoba je poginulo, preko 40 povrijeđeno u napadu maskiranih i naoružanih osoba na univerzitetski kampus u blizini kenijske granice sa Somalijom. 5 vojnika, 7 napadača ubijeno je u 2 napada na sjeveru egipatskog Sinaja, gdje se vojska bori s lokalnim ogrankom grupe Islamska država. Vojnici su pucali na džihadističke pobunjenike koji su napali 2 kontrolna mjesta na cesti. A turska policija nastavila je racije protiv pripadnika ultraljevičarske grupe u Okmejdani u Istanbulu i uhapsila najmanje 10 osoba, pošto je policija uputila svoje pripadnike u oklopnim vozilima u taj azijski dio glavnog grada. Racije su uslijedile 2 dana pošto je otet tužilac Mehmet Selim Kiraz, koji je kasnije preminuo od posljedica ranjavanja.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poslanici u Skupštini Crne Gore okončali su raspravu o izmjenama zakona o izborima poslanika i odbornika i biračkom spisku. I ova rasprava protekla je u debati o tome na koji način obavijestiti sve birače o održavanju izbora i biračkom mjestu na kome će glasati. Pored toga, otvorena je i rasprava o regularnosti dosadašnjih izbora. Glavne akcente donosi nam Srđan Janko.
Pojašnjavajući stav Ministarstva unutrašnjih poslova koje će u buduće voditi i ažurirati biračke spiskove, ministar Raško Konjević se založio da birači u buduće budu obavještavani o izbornom mjestu preko SMS poruka, jer se radi o najjeftinijem modelu.
Ako to budemo radili kroz SMS poruke, to će nas koštati 32.000 eura. Ako to budemo radili preko pošte, to će da nas košta, ako je preporučena, 1.000.000 eura, ako je obična, 500.000 eura. A kad šaljete običnu pošiljku, nema garancije da je pošiljka stigla adresantu. Ja bih molio da u tom kontekstu razmišljamo kada se budemo opredeljivali ovim promjenama.
Ministarstvo će u buduće ažurirati birački spisak na osnovu 4 registra, prebivališta, državljanstva, rođenih i umrlih. Međutim, kako je saopštio Konjević, jedan dio moraju da obave i lokalne samouprave, kao što je definisanje biračkih mjesta. Jedan od dosadašnjih kurioziteta je biračko mjesto uz potok.
Kaže u opštini Mojkovac, na biračkom mjestu 1 glasaju ulica ta i ta, i onda kaže pored automoto društva uz potok pa desno. Ovo piše u opisu ko glasa na tom biračkom mjestu. To više tako ne može. Ne možemo određivati gdje ko glasa uz potok lijevo ili uz potok desno.
Suština izmjena zakona o biračkom spisku je da svaki birač bude obaviješten o izbornom mjestu, iako do sada nije zabilježen primjer da je neki birač bio neobaviješten o izbornom mjestu. Poslanica Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović.
Smatram da do sada, makar ja lično nijesam upoznata, da i jedan birač u Crnoj Gori nije ostvario svoje biračko pravo iz razloga što nije bio obaviješten o održavanju izbora.
Na sjednici su opet ponovljene međusobne optužbe partije vlasti i opozicije o regularnosti dosadašnjih izbora. Povod je bio konstatacija poslanika DPS-a Radovana Obradovića da opozicija stalno gubi izbore i zbog toga inicira promjene izbornih zakona.
Da samo ukažem na tu činjenicu vezano za izborne poraze opozicije koja stalno traži izgovore za svoje loše rezultate. Očigledno da je problem u njima, jer nemoguće je izgubiti utakmicu 20 puta za redom.
Reagovao je poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović tvrdnjom da DPS pobjeđuje na izborima zloupotrebama i manipulacijama.
Ili nas zezate, ili ste se stvarno utripovali, što kaže ova mladež, kako je sve u redu. Gdje živite vi? Pratite li vi što se dešava u društvu? Čitate li novine? Da vas ne podsjećam na aferu snimak 1, 2, 3, 5. Kome vi pričate o regularnosti izbora u Crnoj Gori?
Radovan Obradović je ostao pri stavu da je DPS bolji od opozicije.
A mi smo bolji zato što stalno pobeđujemo od vas. I onoliko smo dobri koliko je dovoljno da vas pobedimo. Naravno, možemo mi da budemo bolji, ali zasigurno smo puno bolji od vas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković naložio je tužilaštvu da ispita navode lista Dan o navodnoj zloupotrebi državnih resursa i kupovini glasova od strane manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, a uoči parlamentarnih izbora 2012. godine. Dok SDP to odlučno demantuje, dio javnosti ne može da se otme utisku da je za otvaranje novog slučaja nakon afere snimak pažljivo odabran tajming u susret Kongresu socijaldemokrata 3. juna, koji će po svemu sudeći prelomiti političku budućnost te partije. Više o tome Dimitrije Jovićević.
U tekstovima objavljenim u ponedjeljak i utorak, dnevni list Dan, pozivajući se na autentičnost potvrđenu iz više izvora SDP-a, objavio je dokumentaciju Podgoričkog odbora te stranke, koja navodno dokazuje da je i SDP, poput njenog većeg koalicionog partnera DPS-a, uoči parlamentarnih izbora 2012. zloupotrebljavao državne resurse u partijske svrhe. Kako piše Dan, to se u prvom redu odnosilo na sredstva Fonda rada i Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i na otvaranje novih radnih mjesta u javnim firmama i kupovinu glasova birača. Uslijedio je oštar demanti Podgoričkog odbora socijaldemokrata, na čijim je čelu potpredsjednik vlade Vujica Lazović, koji su u prilog naveli da su objavljena dokumenta neovjerena i nepotpisana, te da je riječ o njihovoj providnoj upotrebi u dnevno političke svrhe. U međuvremenu oglasio se vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je otvorio izviđaj i naložio da se ispitaju navodi iz tekstova Dana. Kako na tu činjenicu gledaju u SDP-u, pitali smo funkcionerku i poslanicu te partije, Draginju Vuksanović.
Vi ste čuli stav socijaldemokratske partije i naravno da ja kao poslanik socijaldemokratske partije naravno sam pri tom stavu. Ono što ja mogu da kažem, obzirom na činjenicu da je vrhovno državno tužilaštvo pokrenulo radnje u smislu izviđaja, u tom dijelu ne bih ništa komentarisala, osim da ostavimo nadležnim organima da rade svoj posao na način kako oni to smatraju da treba.
Daliborka Uljarević iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje pozdravlja brzu odluku tužioca Stankovića da sve istraži do kraja, ali smatra da treba i da reaktivira raniju aferu Snimak, čiji su akteri zloupotrebe državnih resursa iz redova Đukanovićevog DPS-a, a koja nije dobila ni pravni ni politički epilog.
Time je svakako napravi iskorak i u odnosu na njegove prethodnike koji su u začetku zaustavili svaku djelotvornu istragu nadležnih organa u vezi s aferom Snimak, a znamo da ta afera i danas ozbiljno opterećuje crnogorski put ka Evropskoj uniji. Ali mislim da je važno podsjetiti samog tužioca Stankovića da kao što je uradio u ovom slučaju vezano za funkcionera SDP-a, on i dalje ima punu pravnu mogućnost da obnovi postupke protiv funkcionera DPS-a i pokrene one postupke koji nisu bili pokrenuti protiv dijela aktera iz afere Snimak.
Za dio političke javnosti indikativno je to da se otvaranje navodne nove afere o zloupotrebama ovoga puta u režiji SDP-a dešava u trenutku kada se partija nalazi pred kongresom koji će predijeliti njen dalji politički kurs, a prije svega u odnosu na koalicionog saveznika DPS, prema kome šef SDP-a Ranko Krivokapić sve češće i sve glasnije zauzima distancu. Da li je tajming tempiran kako bi uticao na strujanja u SDP-u, pitali smo portparola Mirka Stanića.
Ne bih baš tražio vezu između ove navodne afere i kongresa. Ono što je čudno u samoj priči oko afere je da neko sad navodno ima dokument koji je nastao prije 3 godine u kojem neko sam sebe optužuje za određena djela.
Mislite da ovo nema veze sa navodnim strujanjima u SDP-u? Znamo da imamo 2 kandidata ovog puta za šefa partije.
Pa ne znam onda, ne znam na koju je stranu bilo strujanje, jer ovdje se pominju funkcioneri partije iz SDP-a i mislim da se pokušava nanijeti šteta čitavom SDP-u, a ne bilo kojem od kandidata.
Za Dalibor Kuljarević ipak nije slučajno što se sve dešava u susret kongresa obje članice vladajuće koalicije.
Vidljivo je da se u javnosti, a možemo zamisliti što se dešava na samom terenu, koriste sva moguća sredstva kako bi određene struje u tim partijama zadržale pozicije ili dobile neke pozicije. Očito je ulog jako veliki i mislim da sve ono što se dešava u ovom periodu zaista treba posmatrati u značajnoj mjeri kroz prizmu tih nastupajućih kongresa. I upravo tu je posebna odgovornost tužilaštva da pokaže da neselektivno primjenjuje pravdu prema svima, odnosno da na isti način tretira sve slučajeve potencijalnih zloupotreba državnih resursa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A nesuglasice u vladajućoj koaliciji, zbog kojih još nije završeno zasjedanje Skupštine u Budvi, započeto u decembru, upućuje da je budvanska vlast u krizi. Razlog je protivljenje socijaldemokrata namjeri Demokratske partije socijalista da donira 5 miliona eura jednoj firmi iz Srbije kako bi organizovala muzički festival Sea Dance tokom naredne decenije u Budvi. O tome Jasna Mukićević.
Osim sa suđenjem predsjedniku opštine Lazaru Rađanoviću pod optužbom za zloupotrebu službenog položaja, izviđaja o navodnim milionima na tajnim računima porodice najuticajnijeg budvanina Svetozara Marovića, te duga opštine koji iznosi preko 100 miliona eura, Budva se suočava i sa krizom funkcionisanja lokalnog parlamenta. 15. zasjedanje se ne može održati zbog odsustva 2 odbornika vladajuće koalicije, ali sjednica koja joj je prethodila još nije završena, iako je započeta u decembru. Razlog? Odluka SDP-a da ne čini kvorum odluci DPS-a da sa firmom iz Srbije potpiše 10-godišnji ugovor o organizaciji muzičkog festivala vrijednog 5 miliona eura. Raško Radulović.
To je evidentno da postoje nesuglasice u vladajućoj koaliciji i mi smatramo da to treba i dalje da se pregovara oko uslova, oko tog ugovora, da bismo došli do nekih zajedničkih tačaka, pa tek onda da se predlaže nova odluka.
Tijana Kotarac, DPS.
To imamo jednu nesuglasicu, rekla bih, sa socijaldemokratskom partijom i ponudila je jednu kompromisnu varijantu u tom finansijskom dijelu i mislim da je na Demokratskoj partiji socijalista da ona dobro razmisli i da vidi da li će da prihvati ovaj smanjeni iznos i na taj način bismo prevazišli tu krizu i za 14. sjednicu.
Organizatori Exita u Novom Sadu dobijaju od grada 160.000 eura, a njegov ogranak od Budve traži najmanje pola miliona godišnje. Novac u Srbiji moraju dobiti na konkursu, dok u Budvi za najmanje 5 miliona eura u narednih 10 godina iz džepova građana ne prolaze nikakvu konkurenciju. Istovremeno, ljetošnje račune prvog C-Dance festivala o utrošenih najmanje pola miliona eura javnost još nije dobila od firme My Exit Adventure. Organizatori Exita su medijski promovisali 7 miliona budanskog profita, ali niko ne zna na osnovu kojih računa i brojki su došli do tog iznosa. Tim prije što je festival prodao tek nešto više od 8.000 ulaznica u Crnoj Gori. O disproporciji novčanih efekata C-Dance-a, gromoglasnih medijskih lovorika koji su ga pratili baziranih samo na procjenama organizatora o prihodima bez ikakvih konkretnih tragova o toku potrošenog novca, govori podatak da je naplaćeno oko 17.500 boravišne takse. Odbornik PZPA Stevan Đaković.
Želim da vam kažem da su sportske manifestacije kulturne opštine Budva uvijek korištene kao način ispumpavanja para iz budžeta građana Budve.
Rasprava kojom je prekinuta do danas nezavršena sjednica lokalnog parlamenta otkrila je javnosti i da budvanski DPS planira da na 10 godina srpskoj firmi godišnje daruje pola miliona eura. Bukvalno daruje, jer se u ugovoru finansiranje festivala označava kao donacija. Đorđe Pribilović iz Nove skreće pažnju da se time isključuje je obaveza organizatora festivala da pravda troškove za 5 miliona eura.
Pazite, gospodo, doniram. Mi smo donori. Zašto se ne učini javnim da se troše sredstva? Doniranje pot.
Insistiranje u lokalnom parlamentu da se ispostave računi za prošlogodišnji C-Dance festival nije inspirisalo direktora srpske firme da objasni budvanskoj javnosti u što je potrošeno preko pola miliona njenih para. Umjesto toga potegla se bratska ljubav.
Naša želja je da Exit na moru, da ga tako nazovem, gradimo u ono što mi smatramo bratskoj Budvi i bratskoj Crnoj Gori.
Predstavnik grupe građana Radosav Tomović.
Ovo mi liči kao jedan domaćin što ima ženu i troje četvore djece, imao još određene gotovine, to je kocka. Žena se bori, prodaje ono što je u miraz dobila, malo da prehrani djecu, a domaćin ide u kafanu i bača jednoj atraktivnoj pjevačici u duboki dekolte novac. Eto tako ja vidim relaciju festivala i opštine Budve.
Osim još uvijek nezavršene decembarske sjednice, lokalni parlament u Budvi je među rekorderima i po broju nezavisnih odbornika. Uz dva bivša odbornika pozitivne Crne Gore, sada taj status imaju još dva, bivši odbornici Demokratskog fronta i SMP-a. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slobodna Evropa.org.
Posljednjih dana crnogorsku javnost intrigira istinitost navoda da je ministar Suad Numanović tokom vikenda praktikovao da mijenja službene tablice privatnim na službenom Mercedesu, pritom ni četvrtog dana nema objašnjenja samog ministra. I dok javnost čeka rezultate izviđaja koje je pokrenulo Vrhovno državno tužilaštvo, nevladin sektor upozorava da je ćutanje ministra nedopustivo. O tome Leva Štjepanović.
Vijesti su u ponedjeljak objavile da Suad Numanović mjesecima unazad mijenja službene tablice na vozilu Mercedes PGCG 029 koji pripada Ministarstvu za ljudska i manjinska prava kada ga koristi privatno i to obično vikendom i tada stavlja tablice fizičkih lica PGBF 466 i PGEK 895. I pored brojnih poziva upućenih preko mobilnog i fiksnog telefona redakcije, ministar Numanović nije odgovarao na naše pozive. Saopšteno je da je Vrhovno državno tužilaštvo pokrenulo izviđaj kako bi se utvrdilo da li u postupcima ministra Numanovića ima elemenata krivičnog dijela koje se goni po službenoj dužnosti. I dok javnost čeka rezultate rada Vrhovnog državnog tužilaštva, Ana Vujošević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je ćutanje ministra nakon objavljivanja ove informacije nedopustivo.
Vrhovno državno tužilaštvo je pokrenulo izviđaj po ovom pitanju i svakako treba sačekati i vidjeti da li će ciniti da u konkretnom slučaju ima elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Međutim, i pored te institucionalne reakcije, zaista vjerujem da je nedopustivo nepostojanje potrebe ministra Numanovića da se obrati javnosti po ovom pitanju, već ćutanjem ostavlja prostor za različite spekulacije i tumačenja. Čini mi se da je ovo jedan od onih slučajeva gdje će se, ukoliko se naravno utvrdi istinitost navedenih optužbi, princip lične odgovornosti morati biti zadovoljen. Odnosno, ministar bi morao preuzeti punu odgovornost za svoje postupke.
Podsjetimo, iz MUP-a su Radio Slobodna Evropa saopštili ranije da oni nisu izdali odobrenje za paralelno korišćenje registarskih tablica za automobil koji pripada Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, niti da zato postoji zakonski osnov, a da prema njihovim podacima dvoje registarskih tablica koje prema pisanju vijesti ministar koristi za vožnju automobila u privatne svrhe pripadaju fizičkim licima. Pored toga što je izostalo objašnjenje ministra Numanovića ovim povodom, se nisu oglasili ni iz vladajuće Demokratske partije socijalista, čiji je Numanović kadar, a nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović je rekao:
Nikako da se nagledamo i da se načudim jednostavno kreativnosti ljudi, ne govorimo o konkretnom slučaju službenika i ljudi iz vlade, u raznim vidovima zloupotreba. I ovo je još jedan od vid, mada sam to čuo i za neki drugi, ne znam da li je to tačno i da li ima dokaza da i neke druge kolege ili da tako kažem ljudi koji obavljaju javne funkcije to rade. Mislim da je to loše, da je to jako jedna neozbiljna slika o državi, o državnim institucijama, i mislim da bi svi trebalo malo da se dozovemo pameti.
Iz Centra za građansko obrazovanje ukazuju da visoki funkcioneri, pored posla koji obavljaju, predstavljaju i model ponašanja za sve ostale građane. Ana Vujošević.
I samim tim štititi integritet i ugled funkcije koju obavlja, što čini mi se da je ovim postupkom dovedeno u pitanje, te stoga očekujem i preuzimanje pune odgovornosti od strane ministra Numanovića, bez obzira na reakciju i dalje postupanje tužilaštva po ovom pitanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A iz susjedne Srbije dolazi nam potpuno drugačiji primjer odnosa prema imovini države, odnosno građana. Naime, predsjednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković prvi je čelnik jedne lokalne samouprave u Srbiji koji je naložio prodaju službenog automobila koji koristi. Da li je taj potez pokušaj da gradonačelnik rastereti opštinski budžet ili je u pitanju najobičniji politički marketing i demagogija, čućemo od kolege Vladimira Nikitovića.
Milisav Mirković odlučio je da će za službeno putovanje u buduće koristiti bilo koji opštinski automobil koji u tom trenutku bude na raspolaganju, a njegov službeni Opel Vectra biće prodat zbog štednje. Istovremeno, ukinuto je i radno mesto vozača predsjednika opštine.
Opštinska uprava ima automobile i meni ne smeta da putujem automobilima opštinske uprave i da vozi vozač koji je slobodan.
Mirkovićeva odluka iznenadila je najveći broj njegovih kolega u lokalnoj upravi i skupštini opštine, ali ima i oni koji nisu začuđeni postupkom prvog čoveka grada, jer kažu da je on odavno poznat kao skroman i nenametljiv čovek. Jedan od njih je i Boško Milovanović iz opozicione Nove Srbije.
Ja imam izuzetno dobro mišljenje o predsjedniku. Znači, iako ja nisam iz tog tabora, ali mislim da je on čovjek obazriv, vodi računa da se zakonski odradi sve, štedljiv, izuzetno pošten čovjek.
S druge strane, Nebojša Gojković iz Demokratske stranke smatra da opština mora da ima reprezentativan automobil koji je na raspolaganju predsjedniku. Mirkovićev potez on je okarakterisao kao populizam i demagogiju.
Tako da mislim ta priča vezana za uštedu je diskutabilna. Jednostavno se želi da se takav auto otuđi.
Predsjednik opštine Gornji Milanovac ističe da u njegovoj odluci nema politike, već se, kako navodi, rukovodio ekonomskom realnošću, da treba analizirati svaki potrošeni dinar.
Ne vidim da treba svaki lokalni funkcioner da ima svoga vozača i svoje vozilo, zašto bi to bilo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Svijet, iračke snage proglasili su pobjedu nad militantima Islamske države u Tikritu nakon mjesece duge bitke za povratak grada, koji je od juna prošle godine bio u rukama te ekstremističke grupe. Istovremeno su Ujedinjene nacije saopštile da se 25.000 stranih boraca pridružilo islamističkim militantima. Slušamo Biljanu Jovićević.
Irački premijer Hajdar al-Abadi pojavio se na državnoj televiziji u pratnji lokalnih vojnih lidera i političara kako paradiraju kroz Tikrit juče 1. aprila, a okolo se vijore iračke zastave. Prethodno je ministar odbrane Khalid al-Obeidi proglasio pobjedu, poručujući da su snage sigurnosti ispunile misiju. Islamski militanti su osvojili Tikrit, koji je na samo 140 km udaljen od Bagdada u junu 2014. kada su prilično brzo i za kratko vrijeme osvojili najveći dio iračkih teritorija na kojima su većinsko stanovništvo suniti. Analitičari kažu da osvajanje Tikrita može biti ključna tačka koja će na kraju voditi ka vraćanju Mosula, drugog po veličini iračkog grada i prijestolnice provincije Ninveh, koji je također pod kontrolom militanata Islamske države. Ministar unutrašnjih poslova Iraka Mohamed Al-Gaban novinarima je rekao da se snage bezbjednosti još uvijek bore da bi grad očistile od posljednjih zaostalih grupa militanata koji se ne predaju u sjevernom kvartu Kardisija. Gaban je rekao da se federalna policija borila za svaku kuću i put i da sada rade na deminiranju Tikrita. Velika operacija za oslobađanje Tikrita, u kojoj su učestvovale iračke vojne i policijske snage, šitske milicije i sunitska plemena, započela je 2. marta. Prošle sedmice, kao pomoć, Sjedinjene države su u tom području započele sa vazdušnim udarima na zahtjev iračke vlade. Portparol Bijele kuće Josh Earns pobjedu nad Islamskom državom u Tikritu naziva najboljim dokazom toga da strategija Sjedinjenih Država protiv ove militantne grupe daje rezultate. Kako je naveo, bitka za Tikrit bila je u zastoju nekoliko sedmica, ali su vazdušni napadi uz napredovanje lokalnih snaga uzrokovali povlačenje militanata Islamske države. I dok će se iračke snage sada prebaciti na planove izbacivanja militanata Islamske države iz Mosula, Ujedinjene nacije su objavile podatak da se 25.000 stranih boraca pridružilo islamskim militantima, a pod tim se podrazumijeva i Islamska država i Al-Kaida. Stručnjaci kažu da su Sirija i Irak postali završna škola za ekstremiste i da su brojke onih koji odlaze na ratište veće nego što je to bilo ikad u istoriji. Borci iz najmanje 100 država stigli su u oblasti Sirije, Iraka, Libije i Pakistana. U izvještaju Ujedinjenih nacija se navodi da ovo predstavlja i sadašnju i dugoročnu prijetnju globalnoj sigurnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Donedavno funkcioner opozicione Nove Srpske demokratije, sada zajedno sa doskorašnjim liderom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem, osnivač nove partije Demos, Goran Danilović je danas predstavio grupu bivših članova Nove Srpske demokratije koji su krenuli njegovim putem. Prezentujući javnosti dio krila bivše stranke koji se pridružio njemu, Danilović je poslao pomirljivu poruku Novoj Srpskoj demokratiji.
Danas ova grupa ljudi, dama i gospode političkih predstavnika naše dojučerašnje stranke, ima nas još, ali nemamo nikakvu namjeru da se prebrojavamo, stupa u Demos i počinje da gradi zajedničku budućnost sa Demosom, sa gospodinom Lekićem i svim ljudima koji vjeruju u njega, koji vjeruju preciznije njegovoj političkoj opciji. Nije nam dakle namjera da ovdje pokažemo neku svoju snagu i da ulazimo u neku federaciju, nego samo dug i obaveza prema onima koji su dojuče sa nama bili u stranci, a koji podržavaju ono što smo zajednički mi kreirali, da idemo dalje. Ja sam dužan još jedan put neizmjerno da zahvalim svim ljudima iz naše nekadašnje stranke koji su nas pratili na ovom putu, koji vjeruju da smo dobro odabrali, koji smatraju da radimo dobru stvar. Još jedan put posebno mladima, još jedan put svima koji su imali razumijevanje za nas. I na kraju, jedna prijateljska poruka za one koji misle drugačije od nas. Ponavljamo uporno i strpljivo tu poruku, znamo da nam je političko ušće isto, radujemo se da ćemo se negdje na cilju sresti. U ovom trenutku politički putevi su nam se razišli, ali se nadam da nećemo bagatelisati izgrađena prijateljstva u minulih 15 godina, da niko nikome neće umanjivati snagu.
Bio je to Goran Danilović, a mi podsjećamo na najvažnije vijesti dana. Tužilaštvo ispituje da li je ministar Suad Numanović koristio službeni automobil u privatne svrhe. Tužilaštvo ispituje i navode lista dana mogućoj zloupotrebi državnih resursa i kupovini glasova u režiji Socijaldemokratske partije. Goran Danilović i grupa bivših članova Nove Srpske demokratije zvanično pristupili Demosu, partiji Miodraga Lekića. U Bosni i Hercegovini podignuta optužnica za zločine nad Srbima na području opštine Livno. Iračke snage proglasile pobjedu nad militantima Islamske države u Tihritu. U potonuću ruskog ribarskog broda poginulo 54 mornara. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.